Politika Kulturali, miaj Karsten Schwierig. Nisemmiko, nil-għakom għattini program fit-tieni sensiela ta' il-politika kulturali miħaj Karsten Schwierig. U miħaj kontent ħafna li għandi l-lum li l-Dr. Valerie Vizinic. Nsellimlek, Valerie.
Nsellimlek, grazzi tal-istedina tijak.
Grazzi tal-il-għajta, fil-verita. Valerie, forsi anki minu ntis tas-suġġett tal-politika kulturali u qasma marbutin magħha kif nippruvaw nagħmlu f'din is-serje. Forsi diġà jafu bħala senior lecturer hawnhekk l-Università ta' Malta fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija u li ħafna drabi xogħol ar-riċerka l-interess wassala biex tħares li dak l-iskambju bejn id-dinja soċjoloġika, artistika u kulturali u fil-fatt qatt ideali li jkolli taħlita miegħek qasira biex niftħu ftit minn dawn il-punt u minn dawn l-aspetti. U jien int Valerie sirna nafu xuxin dal-aħħar anke x'ħedimna fuq xi proġetti ta' riċerka li jġibu daw l-affarijiet flimkien. Proġett interessanti forsi konna ftitħin il-qudiem matul dal-programm naċċennaw għalih fuq il-livell territorjali lokali, Malti u Għawċi, dejjem f'dal-ambitu tal-politika kulturali. U naħseb kważi bil-fors il-mistoqsija hekk ewlenija tiegħi lilek fejn jiltaqgħu dawn iż-żewġ dinijiet. Forsi qas huma żewġ dinijiet, aħna nagħmluhom dinijiet għax huma f'dipartimenti differenti.
Tajjeb, kif tajt inti s-soċjoloġija għandha impatt b'saħħtu ħafna fil-tfassil tal-politika kulturali. Grounding fis-soċjoloġija itik dik li najdula sociological imagination li inti tħares lej ta' madwarek, tara l-connections ta' madwarek, mhux biss il-proċessi u l-istrutturi tas-soċjetà, imma inti tkun tista' kważi toħroġ minnek innifsek il-bot mill-biases tiegħek u tara is-soċjetà kif inti qed taġixxi minħabba proċessi tas-soċjetà, kif anka il-ħsieb tiegħek huwa xprunat mill-upbringing tiegħek, mill-esperjenzi kollha li kellek fis-soċjetà. Ġridi sociological imagination tuża bħala għodda, hija skill li ġġib li tgħinek allura tifhem oqsma differenti fis-soċjetà. Fosthom hawnhekk qed naraw it-tfassil, meta qed naraw fit-tfassil ta' politika kulturali tgħin ħafna. Uħan semmi kif, eżempju, jekk nibdew anka bid-definizzjoni ta' kultura, fis-soċjoloġija definizzjoni ta' kultura tmulli lin mill-kultura bħala prodott, mill-kultura ta' utilità, an instrumentalized way, how to look at culture, imma naraw il-kultura bħala a way of life, mod ta' kif in-nies jaġixxu, m'hemmx biss one way of life, imma f'soċjetà waħda għandek diversi. Ħafna way of life, jiġifieri mhux biss normi, valuri, imma l-mod anka kif jaħsbu n-nies. Jiġifieri li tajjeb li nibdew minn din x'nifhmu b'kultura, kemm għandek definizzjoni ħafna iktar qusa għal policy maker li qed juża l-kultura bħala prodott ħafna drabi whether for cultural tourism jew inkella biex għal well-being tan-nies sewwa to enhance well-being jew inkella biex jixpruna l-ekonomija. Hawnhekk qed naraw definizzjoni iktar miftuħa.
Eżatt, ir-riżultat għal xiex tista' tikkontribwixxi l-kultura. Dik l-istrumentalizzazzjoni li semmejt għall-ekonomija, għall-setturi differenti fil-pajis, per eżempju, jekk naħsbu f'Malta le, minkejja anzi kważi minħabba il-pandemija ndunajn iktar irrealizzajn iktar u forsi nixtiequ li iktar nies jirrealizzaw iktar kemm importanti kontribu tal-arti
lill-ekonomija
soċjetà. Però inti f'din definizzjoni qed tajt dak huwa l-effett mhux il-kawża. U għal-rizultat.
Iva, iva.
Tamel pass lura u tajt, il-kultura jħafni ktar minnek.
Dażgur, dażgur. Eħe, kifet tajt inti Karsten. Mux bissa t-naraw l-impatt pozittiv tal-kultura, eżempju, kif semmejt inti fil-pandemija, fejn t-tejn, tejn n-nis, mux bissa fil-pandemija, imma meta għandek każijiet ta' izolament, nafu li l-anzjani huma ħafna drabi vitmi ta' izolament u allura nafu li l-art terapija fl-arti tgħinhom. Però mhux biss b'dawn it-tip li għamilt riċerka fuq għadin, imma anka b'mod iktar miftuħ li tifhem anka mill-meanings and feelings of people kif iġibu ruhom għalfejn iġibu ruhom ċerta mod. Kif iġibu ruhom. Issa Ma nafx jekk nistax nidħol anke daqsxejn iktar fid-dettall fuq inti semmejt l-issue tal-well-being.
Però
meta niġu fuq riċerka.
Kruċjali anzi dik
ħafna
l-idea ħafna it-tisjeħ tas-soċjetà li tipprova tikkontribwixxi lejh. B'mod diversi.
Dażgur, u għandna diversi anke f'pajjiżna għandna diversi programmi u proġetti qed niftakar fil-proġett ta' fondi tal-kreattività tal-President, il-fond tal-President. Li l-iskop prinċipali tiegħu huwa li jgħin setturi diversi ta' nies anke dawk vulnerabbli biex jużaw l-arti għal mhux biex juru l-kreattività imma bħala għodda għall-inklużjoni soċjali, l-iktar inklużjoni soċjali. U dawn huma areas li interessawni b'mod partikolari, ġifieri mill-lenti personali kemm imħabba l-passjoni li għandi għall-arti kif ukoll anke l-passjoni għall-karriera tiegħi fis-soċjoloġija. Nħu gost ħafna meta nistudja nagħmel iktar riċerka fuq il-kultura għax qed naqgħat iż-żewġ passjonijiet tiegħi.
Iż-żewġ dinjiet għandi.
Eżatt, iż-żewġ dinjiet.
Nista' saqsik fil-perkorsi tiegħek tal-istudju tar-riċerka anke aħna qabel ma bdejna l-programm forsi konna ħin naċċennaw għaliha xogħol ta' kidba, xogħol ta' editjar u pubblikazzjoni. Taraħ isek minn suġġett minn qasam taddi għall-ieħor, preżempju bil-kultura, soċjoloġija jew bil-kontra, jew hija iktar kumplessa r-relazzjoni bejnietom. Jien ħadd tkellem ħarira fuq kif jisu forsi jiena żviluppajt ftit fl-idea tiegħi tlaqt minn qasam differenti ħafna, letteratura, studji ta' film, hawnhekk l-università stess. Però mbagħad bdejn interessa ruħi fuq affarijiet ta' governanza, allura anke ta' politika. Li mbagħad però bil-fors bdejt niltaqa' ma' nies li forsi hum iktar magħrufin fid-dipartiment ta' tassoloġija, Bourdieu naħseb fuq kulħadd fil-każ tiegħi. U l-ħin kollu jisu mbagħad logħba tennis. Lemmulaw. U dejjem tiskopri iktar. Jew kważi jisu katalist illi iktar ma taqra u iktar ma tesperjenza xogħol f'dal-qasam, iktar tajt Għaw, ħafna fit ma' qudin u marbutin u kemm ma' nafx.
Dinja li tiftaħ. Eħe, jiena nibda ma' narahomx bħala żewġ dinjiet separati, bl-ebda mod. Jiena nibda billi nara l-kurzita li kelli jiena, ġifiri. Il-kurzita fuq xiex nixtieq li nirriċerka u ħafna areas li interessawni għal-riċerka. Imma automatikament jisni dejjem naqa' fuq areas kulturali u arti. Mbagħad kif qed tajt inti anke in-networks iktar ma tidħol f'networks jiena parti mill-European Sociological Association Research of Sociology of Arts Network li anke ċċerjajtu. Ġir awtomatikament mbagħad ħadd intaqa' ma' nies li għandhom l-istess interessi, taqra tibda taqra riċerki ta' ħadd ieħor u taraf u tibda anke tagħmel konnessjonijiet, tibda issaqsi lilek innifsek, eżempju, fil-kuntest tiegħek inti xaw differenti, xaw l-istess, fejn qed nadattaw bl-istess mod forsi fejn qed nadattaw b'mod differenti. Taking into consideration anka local specificities. Dawn huma tibda minn kurzita, u l-kurzita ovvjament automatikament hija ibbażata fuq l-interessi tiegħek, riċerka hija ikollok iddaħħal dejjem l-interessi meta tiġi għal jien sa nistudja.
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwiera. Qabel il-pawza mużikali, Valerie, semmejt il-kelma kurzita. U kif ġa semmejna l-pandemija ħarbtet ħafna pjanijiet, anki ħanidlu hekk fuq iċ-ċirkwit akademiku ta' riċerka ta' konferenzi ta' seminars, niftakar waħda mill-isbaħ esperjenzi li kelli lokalment Malta, meta inti kont ħadsib il-konferenza tal-Assoċjazzjoni ta' Soċjoloġija fl-Ewropa, Sentejlu, naħseb kien
xi
Settembru.
2018.
2018. Waqt is-sena kapitali tal-Belvalletta wkoll. Niftakar kien hemm ħbieb antiki, kienu hemm ħbieb ġodda, kienet esperjenza sabiħa. U niftakar xi ħadd speċi qal il-gosts li tiltaqa' f'konferenzi li tiddiskuti, il-gost kważi li tiġi l-università u tagħmel kors. U li mhux kważi biex tikkonferma s-sewwa magħruf, jew biex tikkonferma dak li ġi għandek f'moħħok, speċi għandek teżi tikkonferma. Proset tajjeb u tibqa' tagħmel dak li qed tagħmel, hekk jista' jkun taqla' mill-eruq dak li kont qed tassumi u terġa' u meta qed f'konferenza għandek in-nies quddiemek qed titħallat magħhom qed tiddiskuti. Tiċ ċirkostanzi bħalissa ġri anke l-fatt li dal-aħħar minħabba xi ħaġa partikolari rajt ukoll xi ħaġa li kkummentajt inti dwar l-importanza tal-kurzi ta' fl-edukazzjoni. Per eżempju, xi sfidi għandna llum bejn kważi ċertu biża' minħabba is-sitwazzjoni kif inhi u bejn ma naħseb anke forsi ċertu kawtela anke fit-tradizzjoni edukattiva tagħna li su biżejjed tweġġib il-qiegħda tagħmel il-lezzjoni online jew fil-klassi u timxi.
Xi ħaġa li tajjeb li hija li ammirajt kif bqajna xorta bqajna għaddejjin, jiġifieri jekk hija konferenza ma tistax tkun hemm preżenti sibna mod online kif u nista' ngħid li naħseb fl-opinjoni tiegħi ħafna drabi ħadmet tajba s-sitwazzjoni għalkemm m'hemmx dak is-social interaction kif inti però li ġabet il-pandemija waħda mill-affarijiet li ġabet hija innu għasta interazzjoni li dik il-vibe li jkun hemm inti waqt konferenza, mhux biss waqt konferenza, anke waqt fi klassi. Li inti ħafna drabi dik il-vibe tan-nies f'waqt diskussjoni, waqt dialogu, tgħinek ħafna naħseb biex inti kif inti qed tara l-affarijiet ħafna drabi meta nirrekordja lecture ħafna drabi hija monolog m'għandekx l-interazzjoni tan-nies Taffetwa
ta' l-informazzjoni r-riċerkata korretta importanti.
Taffetwa, eżatt, taffetwa. Semmejt l-edukazzjoni waħda mill-miżuri li ħarġet mħabba l-pandemija hija li mhumiex issuġġeriti li jsiru extracurricular activities b'mod kulturali tat-tfal.
Fil-fatt dak kien l-żmien ta' tmiem is-sajf bidu tal-iskola. U kien nammetti ġifieri hemm ħafna nies li forsi ma rrealizzawx mill-ewwel fil-verità xi tfisser din. Jew indunaw b'mod prattiku x'tfisser mela tifel it-tfal. It-tifla mhux ħajmorru dawn l-attivitajiet sports u ħaġa oħra. Però n-nispett n-taħdillinna mux jek bis, m-miktar.
Iva, għanda l-impatti negattivi taħħalli tfal mumiex qed ikollhom l-spazju taħħom li jinteraġixxu, li jesprimu ruhom, li jitalmu diversi disċiplini differenti fl-arti fil-kultura. Però jiena dejjem nemmen li l-arti, l-edukazzjoni kulturali għandha tmur oltre mill-li tmur inti extracurricular activities, ġifieri l-arti l-critical thinking din xi ħaġa li ktibt fiha fil-cultural policy il-ġdida ktibt fuq il-chapter education.
Dik li qed nistennew forsi anke l-benefiċċju tas-semmija.
Iva li qed nistennew. Le
50 xhur għandha speċi tkun il-politika l-ġdida.
Eżatt, li l-arti għandha tiġi malma anka f'suġġetti akademiċi oħra. Ġifieri jiena nista' nuża il-Kandinsky biex nagħlem il-ġeometrija. Sewwa jiena nista' nuża l-Munch biex nagħlem l-emozzjonijiet it-tfal. Ġifieri bi-kreattività l-għalliema jistgħu verament jittrażmettu għarfien kulturali differenti l-tfal u jtuhom exposure. L-importanza ħafna ta' critical thinking, l-importanza ħafna li mhux aħna nitalmu s-syllabus, ngħaddu mill-eżami u nagħlqu s-sena, imma li inti titgħallem verament tissaqsi għal xiex, ġifieri you engage with knowledge, mhux just titgħallmu b'mod passiv, imma jkun hemm ħafna iktar interazzjoni fit-tagħlim. Sewwa, u allura a critical mind, develop a critical mind hija xi ħaġa naħseb li tgħin imbagħad l-individwu biex jisaqsi u jkun kritiku anka tal-affarijiet ta' madwaru. Dina xi ħaġa li anka s-soċjoloġija tgħin ħafna fil-this critical stance, mod of a disinterested judgment, li tik a disinterested judgment fil-mod kif tara l-affarijiet, away from your personal biases. Ovvjament li jinti taraf li għandek kulħadd għandu l-biases tiegħu, tarafhom, tkun kapaċi tarafhom u timxi il-bot minnhom u tara l-affarijiet mhux biss through your eyes, imma through a more 360 degrees of seeing things.
Dal-approċċ holistiku jiġi jekk kif qatt inti kemm l-individwu imma jekk jista' jkun anke jkollok politika f'posta illi kważi mhux terħi jew iċċedi jew tikkompromettu imma tinkoraġixxi li inti taħseb mod kritiku.
Iva, iva, li tinkoraġixxi training kritiku.
L-esperjenza tiegħi anke ma studenti jew anke hawnhekk l-università ġieli jista' nagħmlu meta analiżi le niddiskutu aħna stess kif qed nitgħallmu kif trabbejna, forsi minn għandu tfal ukoll. Li su tagħmel ħafna dat-taħriġ, tagħmel dat-diskors anke kif aħna qed nagħmlu waqt dal-programm u matul dis-sens ilha. Però mbagħad appena toħroġ ftit minn ħanajdu l-għek aħna fil-każ tagħna dal-istudio, tinduna li tant l-affarijiet huma reġimentati illi jekk inti ħad tkun ħassib kritiku, mhux fis-sens li ħadd toħodha kontra xi ħadd, imma li ħadd tipprova tarbel għaliex qed jiġu affarijiet. B'xi mod ħadd teħel, jew xi ħadd x'imkien ħajlek ma tistax mur oltre tid-direzzjoni. U dik tinħass ħafna.
Iva, iva, nerġa' morru għall-edukazzjoni. Inbidlu ħafna affarijiet, ġifieri llum l-edukazzjoni tagħti iktar spazju minn żmien meta aħna konna fuq il-bank tal-iskola, iktar spazju għall-istudent biex jaħseb u biex jipprova juri il-ħsibijiet tiegħu b'mod differenti. sewa. Però nemmen li iktar enfasi fuq l-edukazzjoni b'dal-mod li nalmu l-kultura ma titallimiex biss inti sija wara l-iskola, imma hija parti integrali fil-kurrikulum tiegħek. Hija mod ta' kif inti qed tara is-suġġetti mhux b'mod fragmented maths, English, Maltese, kif naraw fit-timetable, imma anka tara kif kif għandek transversal topics, kif jitlu f'xurxin, u din hija importanti għax anka fis-soċjoloġija nifokaw ħafna fuq li naraw ir-relazzjonijiet bejn area of studies differenti. Bħalissa ovvjament ma tistax tistudja soċjetà mingħajr ma tistudja s-saħħa, mingħajr ma tara il-pandemija kif tolqot kull aspett tas-soċjetà. Inkluż l-artisti li nafu li tradizzjonalment jaħdmu bi-prekarjat ix-xogħol tagħhom għandek ħafna xogħol li huwa prekarju li m'għandhomx xibka li tgħinhom f'każ ta' kriżi, meta waslet kriżi u ikkanċellaw ħafna attivitajiet kulturali, ħafna minnhom dawn spiċċaw l-iktar nies li qed ibatu minn nuqqas ta' xogħol.
U anke proprio kif qed tgħid inti, anke meta tgħid l-artist huwa wkoll jissir member ta' familja,
xaħat li forsi tilħaq ma'
xpejjeż finanzjari.
Eżatt.
Huwa bniedem.
Huwa ħaddiem.
Ekku, ekku. U naħseb ħaġa li tnejli aħna konxi minnha ħabba riċerka li nagħmlu komuni li għandek nies minn dal-ħakku ta' naqra xi ħaġa ta' kollega ta' Natoni għattart intervista proprju fuq in-numri. U kien interessanti għax huwa jgħid marrux nilabu l-loba tan-numri fis-sens li nirriduċu id-diskors għan-numri. Brek għandek ftit inqas minn 5,000 ruħ jorbitaw fid-dinja tal-kultura tal-ti bħala xogħol u forsi 400 minnhom li jiddependu fuq dik id-dinja. Wara ftit żmien dawn jifittxu xi ħaġa oħra, jaqtgħu qalbhom.
Eżatt.
U x'ha tagħmel imbagħad?
X-xogħol kollu li bnejna
biex
nibnu l-foundations għal creative industry u biex inħeġġu n-nies li l-arti hija mod kif inti taqla l-għajxin tiegħek, jiġifieri f'daqqa waħda ħajkollok nies li jiġu sfurzati ikollhom career change, ikollhom ibidlu.
Ngħidu se ġbittilhom it-tapit.
Eżatt, m'għandhomx għadna jiena u Toni semmejt il-Toni għadna kemm ktibna chapter fi ktieb li ħajkun jismu Sociology of COVID-19 li tkellimna fuq hekk il-pandemija kif laqtet l-artist u l-prekarjat, ix-xogħol fil-prekarjat tiegħu, kif l-artist li m'għandux, jiġifieri rajna d-dinja tax-xogħol tal-artist il-mod kif jaħdem mod ġenerali u rajna kif il-pandemija ġabet kriżi fil-mod kif qed jaħdem
il-fat
il-fatt li spiċċa jew tħassru ħafna mill-attivitajiet allura din u ġabet kriżi għall-artisti.
Valerie, wasalna fl-aħħar ftit minuti tal-taħdita tagħna. U minna ħafna analiżi kritika, riflessjoni. Naf li diffiċli ftit momenti tispjega jisu viżjoni għal-ġejjini, però għabbażi tar-riċerka, tal-osservazzjonijiet, forsi anke ta' x'inhu jinteressa bħalissa kollegi tiegħek, studenti stess. Li ma tara dawk l-aspetti ta' tlaqqih bejn soċjoloġija, arti, kultura li forsi f'daw il-xhur jew snin li ġejjin għandna niftħu id-dinejn għalihom, speċi li huma dawk il-aspetti prinċipali li jishom l-iktar qed ngħidlek jiksbu popolarità u forsi jkunu importanti anke għalina għall-iżvilupp tas-soċjetà.
Mela, jek naqbad fuq punt wieħed hemm diversi punti, però jek naqbad fuq punt wieħed, jek naraw il-kuntest tas-soċjetà Maltija kif qed tinbidel qed tiġi ħafna iktar diversa, naħseb wieħed mill-punti l-iktar importanti li naraw hija cultural rights for all, li jkollok aċċess kulturali lil kulħadd. Jista' jkun li għatfallilna fiex naħdmu fuq għadin li maċċess limitu għal ċelta nies. Jekk eżempju naraw u din hemm diversi riċerka fuqha, jekk nibdew bi studju kwantitattiv bħal Cultural Participation Survey li jagħmel interessanti mis-survey ta' qablu hija li ma rax biss indicators differenti kif jaffettwaw parteċipazzjoni jekk kienx livell ta' edukazzjoni jekk kienx età imma raw ukoll jekk in-nies humiex interessati minn events imma ma jattendux u din tgħidilna ħafna tgħidilna lura hemm kustjoni ta' barrier flexes, flaċċess, x'inhu dal-barrier huwa barrier finanzjarju huwa barrier tista' tkun emozzjonali li naħseb hemmhekk out of place interessani li mmur attività imma forsi nħossni out of place. Ġifieri tajjeb li nidħlu iktar fid-dettall u naraw għandna aċċess verament kulturali għal kulħadd min huwa esklus. Għalfejn huma esklus. U din ħafna drabi meta nibdew minn studju kwantitattiv u jkollna statistics bħal ma ħarġu l-Arts Council, ners mbagħad għall-studju iktar kwalitattiv li jkollna bżonn biex nistudjaw iktar il-meanings u l-feelings tan-nies għalfejn qed jiġu esklużi, ġri jkollna dik ngħidula ethical description. Għalhekk huwa sabiħ il-kwalitattiv għax ethical description tal-azzjonijiet tan-nies.
Qed jimmotiva jew jiddemmotiva.
Eżatt. Ġri jiena naħseb cultural access mill-li diversi fatturi jekk naraw f'pajjiżna fejn għandek żieda sostanzjali ta' economic migrants fis-soċjetà f'daw l-aħħar 10 snin għandek ħafna komunitajiet dawk li ngħidulhom inside out communities. They live inside physically, they reside inside the community, but culturally they remain outside.
Eżatt.
Jiġifieri anke b'livell reġjonali mhux biss nazzjonali, x'tista' ssir meta tinfasslu politika kulturali reġjonali, x'nistgħu x'nagħmlu biex ninkludu komunitajiet differenti fir-reġjun f'Malta.
Valerie, dawk il-kelmiet li jistgħu jiftħu kotba sħaħ ta' riflessjonijiet ħajkonna però nifqu f'dan il-programm. Nirringrazzjak ħafna.
Nirringrazzjak ħafna.
Talli kont miegħi u nirringrazzja s-semmija wkoll talli kienu magħna.
Sarhi qad waradi ya wadidi